Gada pirmajās 15 dienās mediķi uz slimnīcu nogādājuši 42 cilvēkus ar ķermeņa atzišanu un vēl 21 cilvēku ar apsaldējumiem. Daļa ir gados veci cilvēki, kuri dzīvo vieni, stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Un viņiem notiek kāda veselības sāsinājums, teiksim, cilvēks vecuma dēļ, pakrīt, nespēja piecelties, vai kāda pēkšņa saslimšana, teiksim, insults nokrīt arī un nespēja piecelties, nespēja pasaukt palīgā, un savās mājās vai savā pagalmā lauksētā nokrīt un paliek bezpalīdzīgā stāvoklī.
Kad kaimiņi vai piedrīgie apciemo, tad atklāja notikušo. Piemēram, Rīgā pērn bija 2 vai 3 gadījumi, kad cilvēki nosaluši savās mājās. Tādēļ Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve Līta Brice aicina pievērst uzmanību ne tikai cilvēkiem uz ielas, bet arī saviem tuviniekiem un kaimiņiem.
Ja viņš ir arī viens, jebkurā gadījumā mēs aicinām vērsties, nesalikt rokas un tad sēdēt šajā augstajā dzīvoklī. Meklēsim risinājumu, meklēsim kopā, bet ir nu, tomēr ļoti svarīgi tātad izkurināt šīs telpas, nepārkurināt, ja, ko arī visu laiku brīdina. Lai kaimiņi, ka jūt, ka nekurina, nu, lūdzu, zvaniet, iesim, apsakosim, jo tas tiešām nav normāli, ja cilvēks savās mājās nosals. Tas ir tiešām ļoti bēdīgi un tur nu, arī mēs varētu teikt, ka mēs sabiedrība esam atbildīgi par to, kas notiek mūsu kaimiņos, jo sociālais dienests arī nevar zināt visu.
Ilze Bukša no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta norāda, ka svarīgi parūpēties par saviem tuviniekiem, kas dzīvo vieni.
Piemēram, mums ir situācijas, kad seniors iet uz savu malkas šķūnīti, pēc malkas nokrīt, paslīd malkas šķūnīti, nokrīt, paliek sniegā guļam. Turpat mājās lauksētā, piemēram, aiziet uz koridoru, pakaļ malkas groziņam vai arī nokrīt, tur nespēja piecelties. Tiešām tie ir gados veci cilvēki un tie ir tie, kas dzīvo vieni. Un tur šī ķermeņa atzišana vecam cilvēkam ar īpaši viņiem ir dažādas kroniskas saslimšanas. Šī ķermeņa atzišana var sākties vēl straujāk nekā veselam cilvēkam.
Tādēļ svarīgi piezvanīt tuviniekam katru dienu noteiktos laikos, biežāk apraudzīt, brīvdienās sanest malku mājās un sagādāt pārtiku no veikala, lai augstā laikā lieku reizi nav jādodas laukā. Attālākās lauku mājās sarunāt ar kādu kaimiņu, kas varētu apraudzīt tuvinieku. Citā daļā gadījumu dažādas nelēmas notiek uz ielas, stāsta neatliekamās palīdzības dienesta pārstāve Bukša.
Vēl aizvadītajā diennaktī bija situācija, kad cilvēks gados bija paklupis, pakritis un bija guvis kājas traumu, arī nespēja piecelties un kādu laiku pavadīja zemē guļot, kamēr cilvēki nāca garām un pamanīja šo situāciju.
Tomēr bieži cilvēki nonākot bezpalīdzīgā stāvoklī, jo bieži alkohola reibumā.
Tātad alkohola reibumā cilvēks vairs nespēja novērtēt adekvāti šo te apkārtējās vides ietekmi, arī savu rīcību nekontrolē, apsēžās, iemieg, soliņa vai turpat zemē un kādu laiku pavada nekustīgi zemē, aizmidzis. Un tad, kad garām gājies iet garām, pamodina, ja pamodina, tad vai nu cilvēks pieceļās, ja nav ilgi gulējis un var doties tālāk, vai nu, diemžēl, ir situācijas, kad jau ir sāksies ķermeņa atzišana un var rasties ar nopietnas komplikācijas.
Cilvēks var gūt arī nopietnas apsaldējumus, kas var beigties arī ar roku vai kāju amputāciju, var arī nosalt un iet bojā. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā norāda, ka alkohola reibums veicina ķermeņa atzišanu. Centrā no oktobra līdz pagājušās nedēļas vidum nogādāti 19 ķermeņa atzišanas dēļ miruši cilvēki, 3 no kuriem sievietes un 16 vīrieši. Pirms gada šajā periodā mirušo bija par 16 cilvēkiem vairāk. Lielākā daļa nosalušo bija Latgalē. Ekspertīzes un izpētes departamenta vadītāja vietniece Jolanta Vāmze Liepiņa norāda, ka situācijas var būt dažādas.
Vispār ar ķermeņa atzišanu izraisīt cilvēkam atrodoties arī kādā bezpalīdzības stāvoklī, traumas gadījumā, situācijā, kad ir iestājusies kāds akūts veselības traucējums, piemēram, cukurdiabēta vai ir asinsrites slimība pacienti, un līdz ar to šo cilvēku atrašanās vietas, nu, viņi vienkārši guļ uz zemes. Var būt dažādas, tā var būt iela, kāds lauku ceļš vai dzīvojamās sēkās, arī kādās, kas ir neapkurinātas vai arī kādas sabiedriskas telpas.
Jaunākais ķermeņa atzišanas dēļ mirušais cilvēks ir 21 gada veca sieviete no Kurzemes ar alkohola koncentrāciju asinīs, kas bija 2,61 promile. Tikmēr vecākā nosalusī bija kāda 80-gadīga sieviete no Latgales, kas alkoholu lietojusi nebija, stāsta Jolanta Vāmze Liepiņa.
Līdz ar to varam domāt, ka varbūt bija fonā arī sirds asinsrites saslimšana. Šī konkrētā visvecākā persona, kas mums ir minētajā periodā, tā ir nu, uz ielas atrasta.
Rīgā kopš rudens ķermeņa atzišanas dēļ miruši divi cilvēki. Rīgas domes labklājības departamenta pārstāve Līta Brīca secina, ka iedzīvotāji šoziem aktīvi informē arī mobilo brigādi, kas sniedz atbalstu bezpajumtniekiem un nogādā viņus patversmē.
Es atgādināšu tālruni, kas ir 27 0 2 3 5 5 0, un ziņo par bezpajumtnieku pulcēšanas vietām vai dārziņos ievēro, kad ir apmetušies, tad attiecīgi mūsu mobilā brigāde, sadarbojoties ar policiju, apsako šīs vietas, un tātad, ja cilvēks apdraud savu dzīvību, tātad viņš tiek piedāvāts viņam vērsties patversmē.
Rīgā kopumā darbojas 7 patversmes, piedāvā uzturēties bez maksas.
Vakariņas, jumtu virs galvas, tīru gultas veļu, mazgāšanās iespējas, dezinfekcijas un galvenais sociālā darbinieka konsultācija.
No apmēram 890 vietām naktspatversmēs pirmdien bija aizpildītas ap 640. Pēdējās dienās klientu kļuvis vairāk. Ja uz ielas redz nokrituši cilvēku, jāpienāk un jāmēģina uzrunāt. Ja neatbild, vajag papurinātais plecs un saprast, kas noticis, norāda mediķi. Varētu būt, ka cilvēks ir iesnaudies un pēc pamošanās var doties tālāk. Ja cilvēks atbild, jāvaicā vai nav vajadzīga palīdzība, piemēram, izsaukt pašvaldības policiju, kas nogādā drošībā. Ja uz zemes gulošais cilvēks nereģē, tad jāsauc mediķi. Anija Petrova, Latvijas radio.